Good morning.
Good morning.
So it took me a few days, but I think I can say it. Våren har du det.
Jeg har tatt meg noen dager, men jeg tror jeg kan si det.
It's really good to be with you here this morning.
Det godt å være sammen med dere her I dag.
And I guess some of you have heard my wife's mother passed away this morning.
Og noen av dere har hørt det at min kones mor døde I dag tidlig.
But there's good news in this, really good news.
Men det gode nyheter også I det.
She had been sick for a very long time.
Hun har vært syk veldig lenge.
She had already not been able to speak or to communicate for more than a year.
Så hun har ikke hatt mulighet til å bevege seg eller snakke med noen for mer enn et år.
And my mother-in-law was actually a very devout Buddhist.
Og min svigermor, hun faktisk en veldig sterk troende buddhist.
My wife grew up in a home where they had a family altar and her mother would burn incense to the family idols.
Så min kone vokste opp I et hjem hvor de hadde et husalter og hvor moren da brukte å brenne røkelse til den her.
My wife came to faith when she was about 16 years old and she was the only believer in her family for many years.
Min kone hun ble frelst når hun var 16 år gammel og var den eneste troende I sin familie I mange år.
So when my daughter was born in 2000.
Så når min datter ble født I år 2000.
Ling's mother flew from Hong Kong to come and be with us 2 weeks in Israel, in Eilat, with John and Judy.
Og så kom da min svigermor flyende for å være sammen med oss til Eilat, der hvor John og Judy bor.
And so my wife speaks a dialect of Chinese that really very few people speak, and so she was with us for 2 weeks with nobody to talk to.
Så hun snakker en spesiell dialekt, min svigermor, og det gjorde at hun hadde ikke veldig mange å snakke med.
She was very bored.
Og hun kjedet seg veldig.
So we got a hold of the Jesus film in Cantonese.
Så vi fikk tak I en Jesusfilm på kinesisk.
So every day for 2 weeks, that's all she had to do. She watched the Jesus film.
Så det eneste hun hadde gjort på 2 uker, det var å se den her Jesusfilmen.
So she flew home.
Så når hun fløy hjem.
About 2 weeks later, Ling and my mother-in-law were speaking on the phone.
2 uker senere så snakket min kone og med moren sin på telefonen.
And my wife asked her, "How are you?"
Og min kone spurte, "Hvordan har du det?"
She said, "Well, I returned all the idols to the temple."
Og sier at jeg har fått ut alle disse her avguds greiene mine.
My wife said, "What did you do that for, Mom?"
Og sier, "Hvorfor har du gjort det da, mamma?"
She said, "I don't need them anymore."
Så jeg har ikke bruk for dem lenger.
She said, "Why don't you need them anymore, Mom?"
Hvorfor trenger du dem ikke lenger, mamma?
"Well, I believe in Jesus now."
Jeg tror på Jesus nå.
So very shortly after that, they found in a very massive brain tumor, about the fourth the size of her brain.
Senere, veldig kort tid etter dette, så fant de en svulst I hennes hjerne, som var altså på størrelse med en fjerdedel av hennes hjerne.
And she needed to go to the hospital immediately for surgery.
Og hun ble umiddelbart innlagt på sykehuset.
And she wanted to be baptized.
Og hun ville bli døpt.
And there was no time. She had set it up, and there was no time to be baptized.
Og det var ingen tid til å få gjort det. Hun hadde arrangert det, men det var ikke tid til å få gjort det.
So the pastor came to the hospital. And the night before her surgery, she was baptized in the hospital.
Så kom pastoren til sykehuset, og det gjorde at dagen før hun ble operert, så ble hun døpt på sykehuset.
And very quickly after the surgery, her mind no longer worked, and we watched her slowly leaving.
Og rett etter denne operasjonen, så fungerte ikke hjernen henne som den skulle etter dette, så sakte men sikkert, så bare forsvant hun fra oss.
But by God's grace, he gave her a perfect window of opportunity to come to know Jesus.
Men Gud arrangert for henne et lite tidsvindu, slik at hun kunne få tatt avgjørelsen og komme til tro.
And this morning, she got a really big hug from Jesus.
Og denne morgenen så fikk hun en stor omfavnelse fra Jesus.
So she's doing much better than any of us.
Så hun har det faktisk bedre enn noen av oss.
But of course I'd ask you to be praying for my wife and my children.
Men selvfølgelig så ber jeg dere om å være med I bønn for min kone og mine barn.
My wife's family, several of them are still not believers yet.
Veldig mange av min kones familie ikke troende enda.
And so I will be flying out after the lecture. I will be flying out back to Israel.
Så jeg kommer til å fly hjem til Israel rett etter dette møtet.
So if you would join me in prayer, I'd like to look at the book of Jonah this morning.
Så hvis du kan være med I bønn, jeg skal tale om Jonah denne morgen.
Father, thank you and praise you for the privilege of studying your word.
Så vi tackar dig Herre för att du har gett oss det privilegiet att vi kan studera din ord.
Thank you for the hope of eternal life.
Tack för att vi har hopp om evigt liv.
Thank you that you save idolaters.
Tack för att du frälser till och med de som inte tror på dig.
Thank you that you love people that are far away.
Och tack för att du älskar folk som är långt borta.
And I pray God that as we study your word this morning.
Och jag ber om att när vi nu studerar idag.
That you would speak to us.
Att du talar till oss.
And touch our lives.
Och att du rörer vid våra liv.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
So the PowerPoint's here? Ah, good. Okay. So the message this morning is God loves Gaza.
Så det som är budskapet idag till det är det att Gud älskar Gaza.
And he even loves their pets.
Och han älskar också djuren deras.
Now you say, where in the world am I getting that from?
Och spör du var i världen har du det fra?
Well, as we'll see, that's exactly the book of Jonah.
Och detta står alltså i Jonas bok.
We see the story of Jonah where in the end God saves Israel's worst enemies.
Vi ser i boken om Jonah att Gud frälser Israels värsta fiende.
And God says to Jonah, why shouldn't I love them and have pity on them? A city of 120,000 people.
Och så säger han till Jonah, varför skulle jag inte bry mig om dem? Alltså det här är en by med 120,000 människor.
And he even says, and they also have all these animals.
Och så har de dessutom en hel massa dyr.
Maybe it was the animals that repented in chapter 3. They had all the sackcloth and they were fasting too.
Kanske de också hade på sig säckkläde och fastat också dessa dyrna.
Now I don't believe animals can be born again.
Nej, jag tror inte på att dyr kommer att bli fött på ny.
But it is really interesting to see the heart of God.
Men det är intressant att se hurdan Guds hjärta är.
And what do we actually learn from the book of Jonah?
Så vad lärde vi från Jonas bok?
And it's something that we need to take to heart here this morning.
Och det är något som vi måste ha in i hjärtat vårt idag till.
We can have a really good theology about Israel.
Vi kan ha god teologi när det gäller Israel.
But have a really bad theology about the world.
Men vi kan ha en dålig teologi när det gäller resten av världen.
Jonah loved Israel.
Och Jonah han älskade Israel.
Jonah knew the scriptures. Jonah knew the promises of God for the Jewish people.
Så Jonah han kände de skrifterna och han kände också till löftena som Gud hade gett Israel.
The problem was Jonah obviously didn't know the heart of God.
Men det som var problemet var att Jonas inte kände Guds hjärta.
So he had a great theology when it came to Israel.
Så han hade en fantastisk god teologi när det gällde Israel.
But didn't understand Israel's calling to be a light to the nations.
Men hade inte förstått detta som att Israel ska vara ett ljus för nationerna.
He didn't understand that God chose Israel in order to even bless Israel's enemies.
Och han skönte inte det att Israel att han Gud brydde sig om Israel för att han skulle benytta dem till att välsigna Israels fiender också.
And so as we look at his word, I want to challenge each of us to look inside our hearts.
Så när vi nu studerar dessa ord så ber jag om att det revurderar hjärtat.
I have no doubt I'm with a group of people that really love the Jewish people, really love Israel.
Så jag tvivlar inte på att jag är samman med en grupp människor här som verkligen har kärlek för Israel.
But could it be that maybe God needs to speak to your hearts about his love for Arabs, for Palestinians?
Men kan det vara möjligt att Gud kanske trenger att snacka till er om hur det står till med deras kärlek för araber?
For the Swedes.
För svenskarna.
Right? I mean, could be that there's a problem there.
Det kan nog hända att det är ett litet problem där.
So, and before we actually, I'll tell you when to click. I like Marwan's click, so no click yet. I'll tell you when to click.
But jag ska fortälla när du ska klicka. Jag liker att Marwan har sagt detta med clicking.
But what's really interesting, if we kind of we're gonna fly over the book of Jonah very quickly in an airplane right now.
Okay, så nu ska vi gå upp i ett fly och ska vi fly över Jonas bok.
And we can really see Jonah's bad theology based on his twisted prayer life.
Och vi kan då se får vi öje på Jonas dåliga teologi som han demonstrerar i sitt förskrudde bönneliv.
In Jonah chapter 1, everybody's praying.
I kapitel 1 så ser vi att alla ber
except Jonah.
Bortsett från Jonah.
There's a storm.
Det en storm.
And all these pagans are scared and they're calling out to each one to their own gods.
Och alla dessa människor som är ombord I båten som tror på olika gudar, de är upptagna I bön.
What is Jonah doing?
Vad gör Jonah?
Sleeping.
Han sover.
He doesn't want to pray.
Han vill inte be.
And even when the captain says to him, pray to your God.
Och sen när kaptenen kommer till honom och säger att du må be till din gud.
Jonah's not praying.
Då ber han inte.
He says, "You guys are going to have to kill me."
Så säger han att dere blir nødt for å drepe meg.
You ever wonder why he doesn't jump off the ship himself?
Har du noen gang lurt på hvorfor han ikke hopper ut av båten selv?
Because he hates the people he's with.
For han hater jo de menneskene som sammen med.
He wants them to be held guilty.
Han vil at de skal være skyldige.
He wants them to die.
Han vil at de skal dø.
Because they're idolaters.
Fordi at de avgudsdyrkere.
And so what's sad is that now Jonah's thrown off the boat.
Så det som trist det at Jonah blir jo til slutt kastet over bord.
And he misses an incredible party of converted Gentiles.
Og så går han glipp av en fantastisk gruppe med omvendte syndere som hedninger.
There's a celebration on that boat of people that were once lost and now were found.
Så det var en fantastisk fest på den båten fordi at det var en gjeng der som altså var fortapte men som nå vil komme til å leve.
And Jonah is eating sushi by himself on the bottom of the sea.
Og så sitter altså Jonah og eter sushi helt alene på bunnen av sjøen.
So in Jonah chapter 1, Jonah refuses to pray.
Så I kapittel 1 så han ikke villig til å begynne å be.
Jonah chapter 2, what is Jonah doing?
Men hva gjør han I kapittel 2?
Suddenly he's got a prayer life again.
Plutselig så han et bønneliv igjen.
He's praying.
Han ber.
Oh God, save me, oh, save
Gud,
me.
Frels meg, frels meg.
And if you look at his prayer, it sounds really nice.
Og hvis du hører etter eller sjekker hans bønn, så ser den jo veldig bra ut.
And he's talking about the importance of the temple.
Og han snakker om viktigheten av tempelet.
The importance about God.
Og Gud, hvor viktig han
And it looks good on the outside.
Det ser så bra ut på utsiden.
But the only reason why he's praying now
Men den eneste grunnen til at han ber nå,
is because his life's in danger.
Det fordi at hans liv I fare.
He doesn't care about the Gentiles.
Han blåser I hedningene.
So God answers his prayer.
Så Gud svarer hans bønn.
Right, and he comes shooting out of the fish like a missile.
Och han kommer farande ut av fiskens buk som en rakett.
In chapter 3, Jonah goes and he preaches.
Och så har vi kommit till kapitel 3 där Jonah då underviser.
And in Hebrew he preaches a five-word sermon.
Och han på hebreiskt så är det en femords preken.
He doesn't want to waste any words.
Han kommer inte att slösa med några ord.
He just wants to get he's doing exactly what God said no more.
Han gör akkurat det Gud har bett honom att göra och inte något mer.
Another 40 days and Nineveh will be overturned.
I 40 dagar om 40 dagar så kommer Nineve att gå under.
Now the funny thing about the word he uses overturned
och det är märkligt med detta ordet som heter alltså att bli snudd upp ned.
Is it could have two meanings.
Att det kan ha två betydningar.
One meaning is it can be overturned as in destroyed.
Alltså en måte när snackar vi om de orden på hebreisk, det ordet som är brukt här att Nineve kommer att bli ödelagt, det är ett ord som kan betyda alltså att du blir snudd upp ned.
But in other places in the Hebrew Bible it could also mean a change of heart.
Men på andra ställen I Bibeln där det samma ordet är brukt så är det det att ett människa har vänt sig om, alltså en omvändelse, enten till ödeläggelse eller till liv.
So in his sermon he leaves I don't even know if he meant it, but he left an open door for the Ninevites.
Och det betyder egentligen att I den bitte lilla prekenen som han hållt så hade han en liten öppning för omvändelse I den.
In another 40 days you will be destroyed.
Och det betyder att han säger alltså om 40 dagar så kommer det till att bli ödelagt.
In another 40 days you will be changed and transformed.
Eller Om 40 dagar så kommer dere till att bli omvänt förändrat.
So much to Jonah's sorrow.
Så nu ska vi förlåta hur lei han var sig.
All these pagans, the enemies of Israel get saved.
Alla dessa avgudsdyrkare, de blir frälst.
And even the animals are repenting and fasting.
Och till och med dessa dyren då som alltså då kommer in I en slags speciell situation där de alltså vänder sig om.
And then in chapter 4 guess what Jonah does again?
Men så kommer vi till kapitel 4 och gett vad Jonah gör då?
He's praying.
Han ber.
In chapter 2 what did he pray?
I kapitel 2 vad ba han då?
God save me.
Då ba han om att bli frälst själv, reddet själv.
What does he pray in chapter 4?
Men vad ber han I kapitel 4?
God kill me.
Då ber han Gud dräp mig.
It's sad, isn't it?
Det jo merkelig.
And once again, Jonah misses a party of converted sinners as he sits outside and is angry.
Og dette andre gangen han går glipp av en mulighet til å være sammen med omvendte syndere.
And so this morning I want to challenge us to consider our hearts.
Så I dag så vil jeg utfordre dere til å se inn I hjertene.
I am not here to challenge your theology of Israel because I believe in what you're doing.
Jeg har ikke tenkt å utfordre deres forhold til og deres teologi om Israel, for det jeg tror det okay der.
But we learn from the book of Jonah that you can have a good theology of Israel.
For vi lærer altså fra Jonas bok at du kan ha en helt okay teologi når det gjelder Israel.
And even love Israel's enemies.
Og så kan du samtidig elske Israels fiender.
That's a hard thing to do, obviously.
Og det tydeligvis da en vanskelig sak å få på
plass. It's not a pleasant message.
Det jo ikke et behagelig budskap.
The book of Jonah is a difficult book.
Jonas bok en veldig vanskelig bok.
Click.
Click.
Thank you, Marwan. That helps. So, some shocking lessons from the book of Jonah.
Så vi har noen sjokkerende lærdom fra profeten Jonas bok.
In Jonah chapter 4, verse 1, I want you to notice that Jonah was really angry.
Så I Jonas 4:1 så altså Jonas veldig sint. Hvorfor var Jonas så sint? Men dette synes Jonas meget ille om, og han ble harm.
So why was he so angry?
Hvorfor han så sint?
And the answer is actually he answers it for us in Jonah chapter 4 verse 2.
Og da har vi svaret I Jonas 4:2.
Notice his prayer.
Og legg merke til bønnen.
You can read that.
Han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var I mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde.»
See, in Jonah chapter 1, when God calls Jonah to go to Nineveh,
du skjønner at når Gud kalte Jonah til å reise til Nineveh,
Jonah runs away.
Da stikker han av.
Now, all of us would assume he's running away because he's afraid.
Og de fleste av oss vil jo anta da at han stikker av fordi han redd.
We know from wall reliefs and stone carvings from the period of Nineveh that they were very nasty people.
Og vi vet altså fra forskjellige huleinskripsjoner fra Nineveh at disse menneskene var virkelig forferdelige.
They would impale their enemies on the city walls.
Altså de ville hamre folk fast på murene.
They were very scary people.
De var veldig, altså det var folk som var fryktsomme.
And so my assumption was that okay, Jonah just he doesn't want to risk his own life.
Så min første tanke var at Jonas sikret fordi at han ikke ønsket å risikere sitt eget liv.
But here we find out that Jonah actually does know the heart of God.
Men nå finner vi altså ut at Jonah faktisk kjenner til Guds hjerte.
He says, God, I ran away because I know that you're gracious and merciful.
For han sier at jeg stakk av fordi at, og Herre vet ikke.
I know that you're slow to anger and abounding in steadfast love.
Ja, så han ba til Herren og sa, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var I mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn. Så du angrer det onde.
He's actually quoting, as we're going to see, he's quoting a very important verse from the Torah here.
Og det han gjør ganske enkelt at han også nå, han refererer til et veldig viktig vers I Toran.
But he knew, because of God's gracious character, that there was a chance that his enemies would be forgiven.
För han visste det att på grund av Guds nådige karaktär så visste han att det var en chans för att hans fiender eller dessa fiender kom att bli tillit.
You see, Jonah could not say the following sentence.
För Jonah kunde var inte sant att säga den följande setningen.
God loves Nineveh. He couldn't say it.
Han var inte sant att säga Gud elsker.
It was offensive to him. He could not get the words out.
Så det var noe som var forferdelig for han. Han kunne ikke få de ordene ut av munnen.
How about us?
Hvordan det med oss?
Can you say God loves Gaza?
Kan du greie å få sagt Gud elsker Gaza?
Right? Can you say God loves Muslims?
Kan du si Gud elsker muslimer?
Right? It's not easy to say.
Det ikke enkelt å få sagt det.
Because we see all the violence around us.
Vi ser all denne forferdelige.
We see all the horrible things going on.
Vi ser de forferdelige tingene som skjer og all volden.
Can you say God loves Arabs?
Kan du si Gud elsker arabere?
And I've in conferences similar to this, I've heard things about Arabs and Muslims from people that, wow, it was hard for me to hear. It was painful.
Jeg har hørt I konferanser som ligner på denne konferansen, folk uttaler seg om arabere som gjør at jeg tenker, jøye meg at det går an å si noe sånt.
Now, I praise God, nobody has said anything to me here.
Og heldigvis det ingen som har sagt noe sånt til meg her.
And I praise God that you invited, I could bring Marwan with me so that you could see Jews and Arabs together.
Og jeg glad for at jeg har Marwan med meg her, så at du kan se at jøder og arabere kan være sammen.
But it is a hard truth that God loves and forgives Israel's enemies.
Men det en vanskelig sannhet å forholde seg til at Click. Gud tilgir Israels fiender.
And maybe you find yourself even sitting here this morning really angry at another brother or sister in your church.
Og det kan også hende at du sitter her I dag og at du fylt av sinne overfor en bror I menigheten.
And it could very well be that God that your problem is not saying God loves Gaza.
Og det kan en av problemet ditt ikke å få sagt at Gud elsker Gaza.
Maybe your problem is when you're saying is God loves, and then you can add the name, a person that's really hurt you.
Men det kan hende du har problemet med å si Gud elsker, og så navnet til den personen som du virkelig har problemet med.
Now, there's more to this story that meets the eye. And I want you to notice something about this story. Okay, you can do one more click.
Så det mye I denne historien som det mye mer enn det som som umiddelbart kommer I den historien.
When we read the Bible,
når vi leser Bibelen,
it's always important to kind of think in terms of how one book of the Bible refers to other books of the Bible.
Så det bestandig interessant å se hvordan den ene boka I Bibelen forholder seg til andre bøker I Bibelen.
Because we know that Jonah was a prophet.
For vi vet at Jonas var en profet.
And the prophets had a Bible too.
Og profetene hadde en Bibel også.
It was a little bit smaller than our Bible.
Den var litt mindre enn vår Bibel.
We know that Jonah at least had the Torah.
Vi visste at Jonah hadde det minste Toran.
And I have a little doubt that Jonah studied the Torah very carefully.
Og jeg ikke I tvil om at Jonas studerte Toran veldig inngående.
And what's really interesting is when we read the book of Jonah,
så når vi leser Jonas bok,
we actually see that there are important parallels between the story of Jonah and the story of Israel at Mount Sinai.
Og så ser vi det at det faktisk noen veldig merkelige paralleller mellom Jonas historie og Israelfolkets historie I andre Mosebok.
And so in order to understand the heart of God, we actually have to have the book of Jonah open in one hand.
Så vi må også, når vi leser Jonas bok, så må vi ha Jonas, boken om Jonah, åpen på den ene siden.
And the story of the golden calf, Exodus in the other.
Og så må vi ha historien om gullkalven åpen på den andre siden, som vi finner I andre Mosebok.
Klikk. Okay, so what I want to do is I want to show you that what happened in Nineveh has very important parallels to what happened with Israel when they made the golden calf.
Så det som skjedde I Nineveh, det har en del paralleller til hva som skjedde med Israelfolket I ørkenen I forbindelse med den gullkalven.
And in the process we're going to find out something that's very difficult for us to accept about God.
Og det kan hende at vi kommer til å finne noe som vanskelig for oss å akseptere når det gjelder Gud.
Especially as those who have a good healthy theology about Israel.
Og spesielt for dem som har en god og sunn teologi når det gjelder Israel.
Click. So I want you to notice that in Jonah chapter 3 verse 4, Jonah began to go in the city, going a day's journey, called out, yet in 40 days and Nineveh shall be overthrown.
Så I Jonah 3:4 står det, Jonah gikk en dagsreise inn I byen og ropte om 40 dager skal Nineveh bli ødelagt.
Now, I want you to notice a verse, okay, a verse in Exodus chapter 34, verse 28.
Så altså I Exodus, I andre Mosebok 34:28.
Okay, can you read that?
Han var der hos Herren I 40 dager og 40 netter uten å ete brød og uten å drikke vann.
Now, if you remember, God had done some wonderful things in the lives of the people of Israel.
Og jeg vet ikke om dere husker, men Gud hadde gjort noen fantastisk store ting I livene til israelittene.
He brought them out of Egypt.
Han tok dem ut av Egypt.
He opened the seas.
Han delte vannet.
He fed them in the wilderness.
Han ga dem mat I ørkenen.
And really interesting, as soon as the waters closed on the Egyptians,
og når da vannet kom tilbake og dekket over fiendene,
what did the Israelites start to do?
Hva gjorde israelittene da?
They started complaining about water.
Da begynte de å klage over vann.
As if God can't do a miracle with water.
Som om Gud ikke kan ordne problemet
med
vann.
And so they're on their way to Mount Sinai and they're complaining the whole way.
Så de altså på vei til Sinai og så klager de hele veien.
Right, and I think sometimes we forget the goodness of God and we can so easily complain about what we don't have.
Ofte så glemmer vi alt det gode Gud har gjort mot oss, og så fortsetter vi å klage over alt det vi mener vi skal ha.
Rather than meditating on the incredible things we do have.
Men istedenfor for å konsentrere oss om de fantastiske tingene vi faktisk har fått.
So they get to Mount Sinai and God appears to the whole nation.
Og så kommer de altså til Sinai og så åpenbarer Gud seg for hele nasjonen.
And now God is about to give them the tablets, the Ten Commandments.
Og Gud har planlagt at han skal gi dem disse to steintavlene.
He calls Moses up the mountain to give him a blueprint for a place of worship where they can worship him.
Så det han gjør at han ber inviterer Moses opp I fjellet til å være sammen med seg så han kan få å si skissene på det som skal være helligdommen.
So Moses is on the mountain receiving the instructions for Israel's worship.
Så det som skjer at Moses på toppen av fjellet og han tar imot instruksjonene for hvordan Israel skal lovprise.
And Israel's on the bottom of the mountain worshiping a golden calf.
Och så är israelitterna på vid bunden av fjället vid foten av fjället och så tillber de guldkalven.
As God is giving the covenant up on the mountain, Israel's breaking the covenant down below.
Och det betyder alltså när Gud är I processen med att ge dem pakten uppe på fjället så håller folket på att bryta pakten vid foten av fjället.
Now we know that God knows everything.
Och vi vet att Gud vet allt.
God can't be surprised.
Gud blir ikke overrasket.
God can't learn.
Han kan ikke lære noe.
Because learning would imply that he didn't know something before.
For hvis han skulle lære noe, så må det betyde at han ikke visste det fra før.
So God brought Israel out of Egypt already knowing about the golden calf.
Så når han brakte folket ut av Egypt, så visste han allerede om at det kom til å være en situasjon her med den gullkalven.
God brought Israel out of Egypt already knowing what would happen at the cross.
Så når han fikk folket ut av Egypt så visste han allerede hva som kom til å skje ved foten av fjellet.
He already knew that the leaders of Israel would reject Jesus. He knew that.
Han visste også om at Israels ledere ville ta avstand fra Jesus.
So God shows a people through whom he could demonstrate incredible unconditional love.
Så han bruker altså dette folket til tross for dette til å demonstrere sin kjærlighet.
So Moses goes very quickly back up the mountain because he realizes Israel's in trouble.
Och Moses har ju varit nere, han ser detta här och han kommer så fort upp på toppen av fjället igen för han skönjer att nu är folket I problemer.
And just as Jonah said in another 40 days Nineveh is going to be overturned.
Och på samma måte som Jonas sa att om 40 dagar så ska Nineveh bli ödelagt.
Moses went up the mountain and wrestled with God for 40 days so that Israel would not be overturned.
Och så drar alltså Moses upp på toppen av fjället och han brukar 40 dagar och 40 nätter på att ha kamp med Gud för att inte Gud ska ödelägga folket.
Click. And I want you to notice.
Så jag vill att ni ska lägga märke till.
When the king of Nineveh and the people of Nineveh, they find out that they are in grave danger.
När dessa folken I Nineveh, de förstod att de var I stor fara.
They appeal to the mercy of God.
Da var det sånn at de nådde inn til det som var Guds nåde.
Jonah 3:9.
Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne.
Who knows, God may turn and relent and turn from his fierce anger that we may not perish.
Altså, hvem vet, kan hende at Gud kan vende om fra sin vrede.
Moses uses almost the exact same words that the king does when he's talking to God.
Och så brukar alltså Moses nästan de samma orden när han vänder sig till Gud.
As he's wrestling and interceding for his own people, he says in Exodus 32 verse 12.
I det han alltså går I förbön för sitt eget folk så säger Moses I andra Mosebok 32:12, varför skall egyptierna se si till olycka har han fört dem ut? Han ville slå dem ihjäl I fjällen och utrydda dem från jorden, men om från din brännande vrede och angre det onde du har tänkt att göra mot ditt folk.
He pleads with God to turn from his burning anger and relent from the disaster against your people.
Så han ber Gud inderlig om å forandre sine planer når det gjelder å ødelegge.
Now I want you to notice, Jonah knew the book of Moses.
Og jeg vil at dere skal forstå at Jonah kjente til Mosebøkene.
He really didn't have, he didn't know the God of Moses, at least not his heart.
Men han hadde ikke helt skjønt dette med Moses sin Gud.
But apparently he didn't even have the heart of Moses himself.
Og han hadde heller ikke det som var Moses hjerte selv.
Who Moses was interceding on behalf of his people.
Fordi at Moses gikk i forbønn for sitt folk.
But Jonah refuses to pray for his enemies.
Men Jonah han ikke villig til å gå i bønn for sin fiende.
Now I want you to notice, we see in the next slide the mercy of God.
Nå skal vi få øye på Guds nåde her.
Chapter 3, verse 10.
Og det Jonah 3, 10. Da når Gud så det de gjorde, at de ventet om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke.
Would you notice that God sees and he relents from the disaster he said he would do to the people of Nineveh?
Altså han ser at de venter seg om, og da forandrer han planene.
Almost word for word, we have the same words in Exodus 32:14.
Og det nesten det samme vi har i 2. Mosebok 32:14, for da står det, så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk.
And the Lord relented from the disaster that he had spoken of bringing on his people.
Ja, så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk.
Now, I want you to notice,
jeg vil at dere skal legge merke til,
I want you to notice when Jonah actually witnesses the grace of God being demonstrated on in the lives of his enemies.
Jeg vil at du skal se at når Guds nåde blir demonstrert i livet til hans fiender.
In his prayer, he actually confesses a theology of God that is an unbelievable truth of the mercy and grace of God.
Så ber han på en måte som egentlig åpenbarer at Gud utrolig I sin måte å være nådig og barmhjertig på.
Jonah 4, 1-2.
For I Jonah 4, 1-2 står det, men dette syns Jonah meget ille om, og han ble harm. Han ba sin til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var I mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde.»
He expresses one of the key confessions about the character of God, that he's long-suffering, that he's gracious, that he's slow to anger.
Så han åpenbarer noe av det som helt spesielle med Gud, at han langmodig, og han rik på miskunn, og han nådig, og han barmhjertig.
The very things we like to think about when it comes to God's relationship with us.
Altså, det jo det vi håper på, og ønsker å forestille oss når det gjelder vårt forhold til Gud.
And the very theology we throw out the window when we're driving on the car and somebody cuts us off.
Og så det akkurat den samme teologien som vi da forkaster når vi ute og kjører bil, og så det en som plutselig dukker opp rett foran.
But I want you to notice the words that Jonah is using.
Men jeg vil at du skal legge merke til de ordene som Jonah bruker her.
He's actually quoting the very things we see taking place at the golden calf.
Men han ganske enkelt, han siterer det som vi ser tar plass når ved gullkalven ved foten av Sinai-fjellet.
Exodus 34, 6-8.
Så det andre Mosebok 34, 6-8. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren, en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han miskunn vare gjennom tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd, men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn inntil tredje og fjerde ledd, og Moses bøyde seg straks til jorden og tilba.
I want you to notice that in Israel's darkest hour, that God reveals himself to the people in a way that it reveals his heart.
Jeg vil ikke forstå at når Israel går gjennom de mørkeste periodene, så åpenbarer Gud sitt hjerte for dem.
The truth about God's forgiveness and long-suffering is not revealed when things are going well for Israel.
Det sånn at når alt går bra for Israel, da får man ikke øye på det at Gud langmodig og at han har et hjerte.
This truth about God's character is revealed in the midnight of Israel's terrible sin.
Når det midt på svarte natta, det da Gud åpenbarer sitt egentlige hjerte til folket.
And Paul talks about the fact that where sin was, where sin abounds, grace abounds all the more.
Og Paulus snakker nettopp om dette, at der hvor synden var stor, så nåden enda større.
And so we discover in the heart of God a God who's willing to touch sinners and love tax collectors.
Så vi finner ut det I Bibelen at Gud elsker syndere og han til og med har et hjerte for de som samler inn skatt.
And we discover the depth of God's love when we realize the depth of our sinfulness and depravity.
Og vi forstår mer av Guds nåde overfor syndere når vi forstår hvor dypt vi har sunket I synd.
It's at the moment when we're most mortified about how ugly we are that we realize how beautiful and wonderful God is.
Det når vi forstår hvor forferdelig møkkete og syndige vi at vi forstår hvor fantastisk ren og god Gud
Click. So here we see some very painful parallels.
Så her ser vi noen veldig smertefulle paralleller.
Nineveh's sin and forgiveness parallels Israel's sin and forgiveness.
Så Nineves synd og tilgivelse ligner Israels synd og syndsforlatelse.
Jonah's role as mediator in Nineveh parallels Moses' role as mediator at Mount Sinai.
Og Jonas rolle som mellommann I Nineve ligner Moses sin rolle som mellommann på Sinai-fjellet.
But here's what we see.
Men her skal vi se.
The God who met his people at Mount Sinai.
Når skal vi se at den guden som møtte folket på Sinai
was the God who met Israel's enemies.
Var den samme guden Nineveh. Som møtte Israels fiender I Nineve.
We discover that God loves people the same.
Vi oppdager at Gud har den samme kjærligheten overfor mennesker.
We discover that God's broken heart over his people Israel.
Vi upplever att när Gud har ett brutet hjärte över Israel.
Is God's broken heart over Gaza.
Så och han har ett brutet hjärte över det som sker I Gaza.
Is God's broken heart for Syria.
Är det samma brutna hjärte som Gud har över Syrien?
God's broken heart for Iraq.
Det samma brutna hjärte som han har över Irak.
God's broken heart for the bloodshed and the terrible things that are going on all over the Middle East.
Guds brutte hjerte over all den forferdelige volden som skjer over hele Midtøsten.
God is not a respecter of persons.
Gud ikke den som først og fremst respekterer folk.
That the gospel is the good news for Israel and it's the good news for the world.
Men evangeliet gode nyheter for Israel og det også det gode nyheter for resten av verden.
I mentioned this the other day and I'm going to say it again.
Jeg sa dette tidligere, men jeg skal si det igjen.
I've met people that have said, "Oh, I wish I were Jewish."
Jeg har møtt mennesker som sier at jeg skulle ønske jeg var jøde.
I've noticed people that actually think, "Oh, if only I'd really be loved by God if only I were Jewish."
Jeg har mennesker som har fått følelsen av tror at hvis jeg hadde vært jøde så ville Gud være litt mer glad I meg.
And I've met Gentile believers that start to try to be Jewish just so that they could feel special.
Og jeg har også møtt hedninge kristne som prøver å være som jøder bare for liksom å føle seg litt spesiell.
But the truth of the gospel, the truth of Jonah.
Men det som sannheten I evangeliet og sannheten I Jonas bok.
Is that God's heart is the same for all peoples.
At Guds hjerte uforanderlig overfor forskjellige folk.
That you don't have to try to be anything else than who you are.
Du trenger ikke å forsøke å være noe annet enn den du faktisk
That God loves you with a passionate, eternal, long-suffering love.
Fordi at Gud elsker deg med en langmodig og en passionate. Meg og min norsk.
I can't help you.
No.
I'm sorry.
Ja, når du virkelig går på dypet av Guds hjerte.
Click. So what's the point?
Så hva poenget her?
Okay, what's the point?
Click. Hva meningen?
Not only does God love Israel's enemies as he loves Israel's.
Nå som vi har blitt innom at Gud elsker Israels.
He even loves their pets.
så elsker han også til og med deres dyr.
Jonah 4:11. Can you read that?
Så Johannes i Jonah 4:11, der står det Gud elsker ikke bare Israels fiender, slik han elsker Israel. Han elsker enda til deres fienders husdyr. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen hvor det mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr.
If I have a good theology about Israel.
Så hvis jeg har en god teologi når det gjelder Israel.
But I'm not broken-hearted for the Palestinians.
Men jeg ikke har et brutt hjerte når det gjelder palestinere.
I'm not praying for their salvation.
Jeg ber ikke for deres frelse.
There's something wrong.
Da det noe feil.
And it actually means that my theology of Israel is also very shallow.
Og det betyr også at min teologi overfor Israel også veldig grunn.
Because a healthy theology of Israel makes us realize that God's love for Israel is his love for the nations.
Fordi at hvis vi virkelig forstår og har en riktig teologi overfor Israel, så forstår vi også at Guds hjerte gjelder også de som på siden.
We see that Jonah's heart is nothing like Moses. And it's nothing like God's.
Jonas har ikke et hjerte som ligner på det hjerte Moses hadde, og han langt ifra å ha et hjerte som i nærheten av det hjerte Gud har.
Would that God put in us eyes to see and have pity for the peoples of the world.
Så vi må be Gud om å gi oss øyne til å få medynk med menneskene I verden.
I'm not sure if you've ever been able to get this next sentence out of your lips.
Jeg vet ikke om du har greid å få den setningen ut av munnen.
Click. God,
Gud,
loves,
elsker,
Gaza.
Gaza.
These are people that desperately need the gospel.
Det folk der som desperate, desperat nød for å få evangeliet.
These are people that have been lied to.
Dette mennesker som blir
These are people that are in bondage to sin.
Dette mennesker som lever I syndebånd.
They're held captive to a false religion.
Og dette mennesker som sitter I fangenskap I en
falsk religion. That has blinded their eyes and twisted their hearts.
Som har forblindet deres øyne og som har ødelagt hjertene deres.
Notice what Jesus says in Matthew 5:43-48.
Legg merke til hva Jesus sier I Matteus 5:43-48. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere skal være barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om ikke dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far fullkommen.
Marwan yesterday told us about all the counterfeits of Satan.
Marwan fortalte oss litt I går om hva djevelen holder på med og hans sammensvorne.
And how Satan likes to counterfeit everything God does.
Og hvordan djevelen liker å kopiere alt det Gud gjør.
Miracles.
Mirakler.
Worshippers.
Tilbedere.
Music.
Musik.
But what's the one thing that Satan can't counterfeit?
Men hva det eneste som djevelen ikke kan kopiere?
A love that's willing to die for enemies.
Og det en kjærlighet som villig til å dø for fienden.
A love that's willing to turn the other cheek.
En kjærlighet som villig til å snu det andre kinnet til.
A love that recognizes if I've been forgiven $50, $50 billion, why would I have a problem forgiving $50 for my neighbor?
Det et hjerte som forstår at hvis Gud vært villig til å tilgi meg $500 million, da må jeg være villig til å tilgi $500.
God loves Gaza.
Gud elsker Gaza.
It's animals.
Oh, dyrene.
That's the kind of love God knows about the sparrows in Gaza.
Det sånn Gud og han vet om dette som skjer I Gaza.
God created the animals.
Han har skapt dyrene.
Let me ask you something. Do you think God would be happier to see Gaza wiped off the planet?
Så et spørsmål. Tror dere at Gud vil være fornøyd med å se at Gaza blir utslettet fra jordens overflate?
Or a revival in Gaza where people that once hated Israel are now, they love the God of Israel.
Eller tror dere at han vil være mer fornøyd med å se en gjeng med tilbedere I Gaza som venner med Israel och som har fått ett tillnytt hjärte.
Imagine what would happen instead of Gaza sending missiles into Israel.
Tänk vad som ville ske hvis istället för att vi får raketter från Gaza.
That they tie thousands of Hebrew New Testaments on the feet of pigeons and they send pigeons from Gaza into Israel.
Jag kan tänka mig om de hade grejat att få några såna bitte små bokruller med nyttestamentet på och så hade de knutit dem fast till fötterna på brevdur och så hade de sent brevduren in i Gaza in i Israel med de goda nyheterna.
Moses was willing to die for sinners. Click.
Moses var villig att dö för syndare.
Jonah wanted to die because God forgives sinners.
Och Jonah ville dö för att han Gud tillgir syndare.
Are we more like Moses or like Jonah?
Vem ligner vi mest på Moses eller på Jonah?
So, click. The shocking lessons from the book of Jonah.
Så det som är den rystna lärdomen från profeten Jonas bok.
You ever wonder why the book of Jonah is in the Bible?
Har du någon gång lurt på varför den här boken i det hela befinner sig I Bibeln?
I think it's not only to tell us about God's love.
Jag tror att det är inte bara för att fortälla oss om Guds kärlek.
I think one of the points of the book of Jonah is that God shows his love to the Ninevites to provoke his people to jealousy.
Jag tror att en av grunderna till att vi har denna boken här är att det ska visa Guds kärlek överför fienden och för Nineve som igen då ska förorsaka att Israel blir jaloux.
Isn't that why the gospel went to the Gentiles? One of the reasons was to provoke the Jewish people to jealousy.
För är det inte sånt att det var en av grunderna till att evangeliet blev gitt till hedningarna för att de igen då skulle sörja för att Israel faktiskt blev jaloux på dem?
If you really love Israel,
Hvis du virkelig elsker Israel.
One of the greatest things you could pray is, "Dear God, save the Arabs."
Så hvis du virkelig elsker Israel, så en av de tingene du virkelig bør be om, det Gud frels araberne.
Save the Muslims.
Frels muslimene.
It's one thing if a Norwegian goes to Israel and starts hugging Jewish people and saying, "I love you, I love you."
Altså det greit at nordmenn drar til Israel og omfavner jøder og sier at jeg så glad I deg, jeg elsker deg.
It's a whole other thing if a person who was once in Hamas comes to Israel and hugs Jewish people and say, "I love you, I love you, I love you."
Du skjønner at det en liten forskjell hvis det kommer en som tidligere var Hamas-type, og hvis han kommer til Israel og omfavner jøder og sier at jeg elsker deg.
Why do you love me?
Hvorfor elsker du meg?
Because Jesus, your Messiah, saved me.
Fordi at Jesus, han som deres Messias, han har frelst meg.
What a gift to pray that people who hate Israel would come to faith in Jesus and love Israel.
Altså, hvilken stor gave det I dette hvis vi kan begynne å be om at Gud må frelse Israels fiender?
Click. You know, the book ends without us knowing how Jonah responds.
Och du vet att den boken om Jonah den ännu med utan att vi vet hur Jonah reagerar.
The story of Jonah reminds me of the story of the prodigal son.
Och boken om Jonah eller historien om Jonah den minner mig lite grann om den förtappte sönnen.
God forgives the reckless younger brother who squandered the father's wealth.
Och Gud tillger ju denne gutten som har slösat bort arven. Som den yngre broren.
And then the older brother sits outside the party sulking because God has forgiven the younger brother that the father has.
Och så sitter den äldre brodern och han är inte med på den festen. Och han sitter utanför och sint.
Why do you think the book of Jonah ends the way it does?
Så varför tror du att Jonah-boken slutar?
It ends with a question mark. What about Jonah?
Den slutar faktiskt med ett frågetecken.
I would say that the reason is because God's love for Israel's enemies is intended to provoke Israel to jealousy.
Jag tror det fordi at Guds kjærlighet overfor Israels fiender der for at jødene eller for at israelitene skal bli sjalu.
Every reader of the book of Jonah has to identify with Jonah.
Hver eneste en som leser denne boken må identifisere seg med Jonah.
Where do I want to be right now?
Hvor det jeg ønsker å være akkurat?
Do I want to be outside the city angry that God is merciful?
Vil jeg sitte utenfor byen og være sint for at Gud en nådig Gud?
Many people leave the church. Why? Because they don't want to see the person that's hurt them in the church.
Det mange som går ut av en kirke fordi de ikke har lyst til å se på den menneske som såret dem I kirken.
Where are we? I'm not going to go in there. I don't want to be there. I don't want to see that person.
Jeg har ikke lyst til å være der. Jeg har ikke lyst til å se det menneske.
Or are we those that come back in and rejoice that God's grace can forgive even those who've hurt us?
Eller ska vi komma oss tillbaka in I den församlingen och veta att Gud är nådig?
I find it amazing that Nineveh responds to a 5-word sermon.
Och jag syns det är otroligt att Nineveh faktiskt responderar till en preken som kun består av 5 ord.
And yet Israel in the Old Testament received thousands of words from the prophets and didn't repent.
För israeliterna fick ju tusenvis av ord från profeterna utan att de omvände sig.
5 words.
5 ord.
Verse thousands of words.
Som alltså det har varit tusenvis av ord.
It shows that the amazing their hearts were ready.
Och det visar att deras hjärtar egentligen var öppna och redo.
Isaiah 65, I was sought by those who didn't know me.
Isaiah, which is it?
It's just Isaiah 65. Okay, It's not here.
Isaiah 65 så säger att jag.
I was sought by those who didn't know me.
Av de som inte kände mig.
Right? And so even God's love for you, I mean, what was going on in Norway 2,000 years ago?
Vad var det som hände I Norge 2,000 år sedan?
What was going on in Norway when God chose Israel 3,500 years ago?
Vad var det som föregick I Norge när Gud höll på och visade sig för Israel för 3,500 år sedan?
Far from God.
Var de långt väck från Gud?
Worshipping idols.
Var de upptatt med att tillbe av guder?
Were you eating people? I don't know.
Maybe,
I don't know. But God so loved the world that he gave his son.
Men Gud älskade världen så högt att han gav sin son.
Ephesians says that now
those
who are far off have been brought in to be partakers of the wonderful covenants and promises with Israel.
Så de som var långt borta blir nu samlat in för att ta del I denna nåden.
And so God's chosen you to provoke Israel to jealousy.
Så Gud har valt dere för att vara en del av processen med att få Israel misunnelige.
Click. Interestingly enough, on the Day of Atonement, do you know that the Jewish people on the Day of Atonement they read the book of Jonah?
Visste du det att på Yom Kippur, som är alltså försoningsdagen, så läser man Jonas bok?
Why would they read the book of Jonah for a day where they're supposed to be repenting and fasting?
Och varför läser man alltså boken om Jonah på en dag som man ska omvända sig och fasta?
Interestingly enough, here's the answer.
Och det som är intressant är att svaret kommer nu.
Because there's no other book that shows biblical repentance for a nation better than the book of Jonah.
Och det är ingen bok I Bibeln som visar omvändelse för ett folk bättre än boken I Jonah.
So when Israel wants to learn about national repentance,
så när Israel önskar att få ett inblick I national omvändelse,
they have to learn from the Gentiles.
Så måste de lära från hedningarna.
It's amazing.
Och det är otroligt.
What is God's calling for the Arabs? Click.
Vad är Guds kall för araberna?
To save them through Jesus and to use them to provoke Israel to jealousy.
Romarna 11:11 och frälsa dem genom Jesus och bruka dem till att väcka Israel till nidkärhet.
Click. We have two brothers at the college, two Arab brothers, Carlos and Thomas.
Vi har två bröder på college som heter Thomas och Carlos, de är araber.
I will not go through the whole story, but I can say that they were both very well known to the police.
Jag ska inte fortälla dig hela historien, men de var väldigt gott kända hos polisen.
Right, especially Carlos.
Och speciellt han som heter Carlos.
And God did something. He got saved in prison.
Han blev frälst I fängelse.
And he was one of the scariest people in all in Haifa.
Han var en av de farligste och skrämmande människorna I hela Haifa.
He was so radically changed by the gospel.
Han blev så radikalt förändrad av evangeliet.
Then on the day of his hearing, he was supposed to go to prison for 19 years.
Så han var på väg till att sitta och sona en dom på 19 år.
Carlos stood up in the court and started to share how Jesus had changed his life.
Där reste Carlos upp I detta domsrummet I rätten och började fortälla hur Jesus hade förändrat hans liv.
And the Jewish judge said to Carlos.
Och den judiske domaren sa till Carlos.
I see that your Lord Jesus has changed you.
Jag ser att din herre Jesus har förändrat dig.
He is the one setting you free today.
Han är det som sätter dig fri idag.
And now Carlos and Thomas, brothers, they share the gospel with Jewish people.
Och nu är det så att Carlos och Thomas som är bröder, de delar ju detta evangeliet med judiska.
They're leading Jewish people to the Lord.
De bringer judar till Jesus.
Right? Thomas has spoken click to many former Muslims who say to him, "We love the Jewish people."
Och Thomas har snackat med väldigt många tidigare muslimer och som säger till han, "Vi älskar det judiska folk."
Click. Years ago, I was in the old city of Jerusalem.
För några år sedan så var jag i gamla byn i Jerusalem.
With a friend of mine named Jamie.
Och med samma vän av mig som heter Jamie.
And we met a believing Arab shopkeeper.
Och vi mötte en troende butikägare där.
And so Jamie introduced me to his Arab Christian friend.
Så jag blev introducerad då för denna kristna vännen.
Who has a Bible study in a town in the West Bank.
Och han driver ett bibelstudium i en av byarna på Västbredden.
And Jamie said to his Arab friend, he said, "This is Seth, he's a Jewish believer."
Och han säger att detta är Seth, en judisk troende.
And he said, "But Seth isn't the one that should be reaching the Jewish people."
Men han säger, men Seth är ju inte han som egentligen borde gå ut för att förkynna till jöder.
Now I disagree with that.
Ja, så jag är inte enig i det.
But then he went on to say, "But you are the one that should be reaching the Jewish people."
Men han säger, men så sa han att du är det som ska gå ut och nå det jödiska folk.
He said, "What, me and the Jewish people? I'm Arab."
Så säger han, vad menar du? Jag är ju araber.
And Jamie said something I never forgot.
Och så sa Jamie något som jag aldrig kommer till att glömma.
He looked at him and said, Could you imagine the day that there's an incredible revival among Muslims in the world?
Kan du föreställa dig den dagen då det kommer att vara en stor väckelse bland muslimer i världen?
What would that do for the people of Israel?
Vad kom det till att bety för Israel?
What kind of influence would that have on the people of Israel?
Vad slags betydning, vad slags påverkan kom det att ha på Israel?
Click. Let me encourage you here this morning.
Så låt mig uppmuntra dig här idag tidig.
If you love Jewish people,
dere elsker det jødiske folk.
Pray for Arab salvation.
Be om at arabere må bli frelst.
Pray for the Muslims.
Be for muslimene.
I believe they have a special place in the plan of God.
Jeg tror faktisk at de har en speciell plass i Guds plan.
I want to encourage you to think about your own heart towards
Arabs. Deg til å se på ditt eget hjerte når det gjelder forholdet til araberne.
You don't have to sacrifice a good theology of Israel for the sake of the Arabs.
Du trenger ikke å gi avkall på den gode teologien du har for Israel for å bry deg om arabere.
The Bible says we embrace both.
Bibelen sier at vi omfavner begge.
So as we pray this morning,
så når vi ber i dag tidlig,
I want you just to before God.
Så vill jag att du ska stille dig framför Gud.
Ask God to search your heart.
Och be om att Gud genomsöker ditt hjärta.
Ask God to give you a love for all peoples.
Be Gud om att ge dig en kärlek för alla folk.
Ask God to help you regularly pray for all peoples.
Och be Gud och minna om att du ska på regelmässig måte be för alla folk.
Ask God to give you the ability and the passion to say God loves Gaza.
Och be Gud om att göra dig i stånd till att säga Gud älskar Gaza.
Father, we thank you and praise you for this time.
Far, vi tackar och prisar dig för denna tiden.
We thank you for your word.
Vi tackar dig för ditt ord.
Father, I'm sorry. We're sorry that sometimes we fall short of understanding the gospel.
Far, vi är leja oss för att vi någon gånger så förstår vi inte evangeliet.
That so many times we allow unforgiveness and bitterness to come into our hearts.
Någon gång så tillåter vi både bitterhet och utillgivelse att komma in i hjärtat vårt.
Father, if there's somebody here that's really struggling to forgive.
Så hvis det är någon här som verkligen har problem med att tillgi.
I pray that you'd show us again your heart that loves Israel's enemies and even their pets.
Så då ber jag att du verkligen visar oss att Gud också älskar våra fiender och oss till och med deras husdyr.
Transform us by the power of your word.
Förändra oss i kraft av ditt ord.
Help us to embrace a biblical theology of Israel.
Hjälp oss att omfamna en bibelsk teologi när det gäller Israel.
That is also a biblical theology of all nations.
Som också är en bibelsk teologi när det gäller alla andra nationer.
We thank you and praise you.
Vi tackar och prisar dig.
In the matchless name of Jesus our Lord.
I det mäktige Jesu namn, vår Herre.
Amen.
Amen.